Der er næppe mange unge, ambitiøse journaliststuderende, der ikke på et tidspunkt har kælet lidt med drømmen om en karriere som krigskorrespondent. De der potente, fandenivoldske typer, der med risiko for liv og helbred rejser fra front til front for at skildre kampene og krigerne derude. Storrygende, whiskydrikkende, macho-typer med skudsikker vest og hjelm med ordet press i store hvide bogstaver på brystet. Men det er trods alt de færreste, der faktisk gør det eller tør det. Min gæst i denne uges lidt anderledes udgave af Tabloid havde de samme måske lidt romantiske forestillinger om at arbejde ude i brandpunkterne, da hun var en ung journaliststuderende på RUC for små 25 år siden. Og sådan blev det så faktisk også i dit tilfælde. Velkommen til jer, Pedersen.
Tak skal du have.
Du svarede på en mail, jeg sendte dig forleden, og så bemærkede jeg nedenunder dit navn, den der automatiske signatur, der står nedenunder. Så står der tre forskellige telefonnumre til dig. Et dansk, et ukrainsk og et irakisk telefonnummer. Hvor er det nemmest at fange dig?
Jeg tror bare det danske telefonnummer, og ellers noget med nogle sociale medier, så går det hele nok.
Ja, TP Arabien hedder du på Instagram, så jeg. Og så er du vel også på alle mulige andre forskellige steder, man kan fange dig på Skype eller WhatsApp eller sådan noget, fordi du er hele tiden ude i verden.
Ikke hele tiden, men jeg stræber efter at være ude i verden så ofte som muligt.
Men du har base i København?
Ja, det gør jeg nu.
Nu, ja.
Præcis.
Og hvor du ellers har været og haft base, det er det, vi skal tale om næste lille times tid. Det har jo også faktisk taget lidt tid at få mulighed for, at du kunne komme og tale med mig. Altså, jeg tror, jeg har spurgt dig i et lille års tid eller sådan noget efterhånden. Og så havde vi en aftale for nogle uger siden, men så skulle du også lige pludselig rejse. Du havde sagt til mig, at vi godt lave en aftale, men man ved aldrig, det kan være, at pludselig skal rejse. Er det altid sådan med dig?
Jeg tror, at hvis du spørger min omgangskreds, så vil svaret være entydigt ja. Og de synes, de også er ret irriterende, er jeg sikker på, fordi at det er jo sådan, at fordi at det er det, der er mit arbejde at rejse ud, så er det også det, der er prioriteten, med mindre der er et eller andet virkelig, virkelig vigtigt. Så det er jo altid sådan, jeg kan sagtens sige ja til det her eller den her rejse, men hvis jeg får en mulighed for at komme afsted, eller der sker noget akut, som gør, at jeg må rejse, så må jeg nødvendigvis aflyse og så tage afsted.
Og du er freelancer, og det vil sige, at nogle gange, så er det fordi, et medie siger, Thea, kan du rejse for os, tage afsted til det her nu? Og andre gange, så er det på eget initiativ, du
lige præcis.
Rejser, ikke?
Jo, lige præcis.
Og så må du se bagefter, om du kan få tingene afsat. Jeg er i hvert fald glad for, at det lykkedes, at du kunne komme i dag for at tale om dit arbejde som journalist og fotograf, som du også er blevet i mellemtiden. Og i virkeligheden så også som forfatter. Du udgav bogen Fragmenter i februar 25 på 3-årsdagen for den russiske invasion i Ukraine. Hvad vil du med den bog? Et fotografisk vidnesbyrd fra Ukraine hedder den som undertitel. Og den er blevet stærkt rost, har jeg kunne se på omtalerne.
Tak. Hvad vil jeg med den bog? Man kan sige, at i og med, at jeg er denne her journalist, som rejser ud til forskellige brandpunkter, og primært er det jo noget, jeg gør for nogle danske medier, en gang imellem også nogle internationale medier, men primært også aviser. Så er det jo bare sådan i den verden, vi lever i dag, at nyheder er hurtigt forgængelige og forsvinder. Og da jeg fik muligheden, jeg blev spurgt, om jeg ikke kunne tænke mig at lave den her bog. Og når man får sådan en mulighed for på en eller anden måde at kunne præsentere sit arbejde, som nu har jeg jo dækket Ukraine i de sidste 3 år eller siden invasionen, den russiske invasion. Så når man får den mulighed for, at man faktisk kan samle noget af det arbejde, masser af de her billeder er jo aldrig nogensinde blevet offentliggjort før måske, fordi at når man skal levere til nogle aviskunder, så er det jo begrænset, hvad man skal bruge af fotos. Så er det måske, hvis man er heldig, 3 fotos eller 5 fotos, men normalen siger måske 1 enkelt fotos. Så i og med at få muligheden for at kunne samle et arbejde, som jeg har kæret mig meget om, og fordi det også illustrerer en masse af de skæbner, jeg har mødt undervejs i Ukraine, så vil jeg gerne kunne, så håber jeg på, at dem, der ser de her billeder og læser nogle af teksterne, at de kan ligesom se bag om de her billeder, se bag om konflikten i en eller anden forstand, eller i hvert fald blive draget ind i nogle af de her skæbner, som lever hver eneste dag i en konflikt, som stadigvæk ikke er slut endnu, og som vi ikke ved, hvornår ender.
Lad os bladre lidt mere i den om lidt, men inden da, så skal jeg jo lige huske at sige ordentlig velkommen til Tabloid. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Din bog Fragmenter, Thea Pedersen, hedder du, min gæst, skal jeg huske at sige. Bogen hedder Fragmenter, et fotografisk vidnesbyrd fra Ukraine, som jeg kun har haft lejlighed til at bladre ganske kort i. Men det giver dels et indtryk af dit arbejde, og måske især at din tilgang til det at arbejde i Ukraine. Fordi der er en blanding af de her billeder af soldater og våben og ting, der foregår ved fronten, og så billeder, i mangel af et bedre udtryk, hjemme hos. Altså hjemme i familier, i private hjem, der er et billede af en sexarbejder på vej ind ad en dør, som jo ikke nødvendigvis er særlig, om man så må sige, krigsagtigt. Og min fornemmelse af dit arbejde er, at det er lige præcis den vekselvirkning, du er optaget af. Altså at du både er ude ved fronten, helt derude, hvor granaterne regner og soldaterne er, men så også gerne ved det andet. Kan man sige, hvad der er vigtigst? Eller hvorfor begge dele er vigtige?
Ja, jeg vil i hvert fald sige, at jeg synes, at begge dele er vigtige. Fordi hvis der er noget, jeg har lært eller erfaret fra i den tid, jeg nu har dækket forskellige konflikter eller krige rundt omkring, så er det jo, at krig er jo ikke kun ensbetydende med, hvad der foregår ude ved frontlinjen. Krig handler også om alt det, der sker bag ved frontlinjen, og alt den hverdag, som udspiller sig, når et land er i krig eller i konflikt. Så en ting er at skildre de sværslag, der foregår ude ved nullinjen, kontaktlinjen, hvor soldaterne ligger i skyttegravene med granaterne regnet ned over sig. Men der er også husmødrene, som sidder inde i byerne eller i landsbyerne, som bliver ladt tilbage, som skal klare hverdagen på en anden måde, fordi at mange af mændene har forladt landsbyen eller forladt deres respektive hjem, eller måske endda er blevet dræbt i krigen. Og det handler også om en sexarbejder, som du så selv lige pointerede, som jeg synes var en på en eller anden måde helt anderledes og befriende tilgang til at beskrive krigen, fordi at krigen sniger sig jo ind i alle erhverv og i alle parametre af et samfund.
Men livet for de fleste går videre, selvom der er krig.
Livet går videre, og alle skal forsøge at overleve på hver deres måde, uanset om det så er en sexarbejder, der må flytte til en anden by, som er primært domineret af soldater, for ligesom at, som de selv udtrykte, udføre deres egen, frontlinje og være et incitament til sejren.
Du skrev også til mig, at det spørgsmål, du om man så må sige, altid har med på skulderen, at det her med, hvad hvis det var os? Hvad hvis det var hjemme i Danmark? Og det er jo det danske læsere, du skriver til. Hvad er det, du mener med det?
Lige præcis det, du refererer til der, det stammer faktisk fra et foto, som jeg tog i starten på min første tur til Ukraine i april 2022. Jeg er ikke engang sikker på, at det faktisk er med i den her bog. Men det har fulgt mig rundt omkring i Ukraine lige siden på den måde, at det var et foto, jeg tog i kølvandet på befrielsen af Kiev-forstæderne Bucha og Irpin, som mange danskere, jeg er sikker på, godt kan huske, efter de var blevet befriet. Og det er et foto, jeg først opdager, da jeg faktisk kommer hjem fra min første tur, hvor jeg var afsted for Jyllandsposten. Og lidt tilfældigt falder over det, og så falder jeg i stave over det. Og det, der er med det her foto, man skal forestille sig, man ser lidt en søvnig villavej i en eller anden provinsby, Der er et skilt, som indikerer, at der er en fodgængerovergang, et blåt skilt, et hvidt skilt, som man kender det fra Danmark. Der er en lygtepæl, og i toppen af den her lygtepæl, der er der en storkerede. Og så slog det mig bare, jamen det her billede kunne lige så godt have været taget i en hvilken som helst provinsby i Danmark. Forskellen var jo bare, at der også på det her foto og på den her vej var betonblokke, som var stillet op og som selvfølgelig indikerede, at der havde været et checkpoint, som nu var blevet forladt, fordi at byerne omkring var blevet befriet. Og det efterlod mig med en eller anden, jeg tror bare, jeg blev ramt af realiteterne i en eller anden forstand, at det her mindede mig utrolig meget om, at det lige så godt kunne have været Danmark, og jeg fik tanken, hvad hvis det var os? Altså, hvad var det? Hvad var der sket, hvis der var nogen, der gået i land på Bornholm eller andre steder i landet? Hvordan havde vi selv reageret? Og det spørgsmål har ligesom fulgt mig og følger mig stadigvæk, når jeg rejser rundt i Ukraine og popper op med jævne mellemrum. Det gør det, når jeg står på en togstation i Pokrovsk, som er en af de brandvarme steder i øjeblikket ude i Donbas-regionen, hvor at familierne skal stå og sige farvel til hinanden, fordi at mændene skal blive tilbage, mens resten af familierne, kvinder og børn, de ældre, bliver tvangsevakueret på grund af, at russerne kommer tættere og tættere på. Og der popper det helt naturligt op for mig, hvor jeg tænker, okay, hvad hvis det var mig selv, min egen familie, der skulle pakke en kuffert? Hvad havde vi taget med? Vi aner ikke engang, hvor det her tog, hvilken destination, hvilken togperron det her ender. Det er, sådan er det for mange af familierne. De aner ikke, hvor de i princippet skal tage hen, og hvornår de kommer til at se dem, de lader tilbage igen. Og sådan har der været utallige eksempler på det her med en relaterbar virkelighed i en eller anden forstand, selvom at den er abstrakt for rigtig mange af os. Men jeg tror også, at i det hele taget, at der er mange danskere, som lige præcis med Ukraine-krigen kan identificere sig med den på en anden måde end nogle af de andre krige, jeg for eksempel har rapporteret fra.
Tia, inden du skulle komme i dag, så tænkte jeg, hvem kan jeg spørge, så kvalificeret vurdere, hvad er det egentlig, hun kan, hende der, Tia Petersen, og hvad er det, hun laver? Og så ringede jeg til fotograf Jan Graup, som jo i måske dobbelt så lang eller mere længere tid, end du har gjort præcis det, du gør, nemlig at rejse i krige og konfliktzoner, og spurgte ham om dit arbejde. Nu skal du høre noget af, hvad han sagde.
Jeg synes jo, at Tia er en af de journalister og fotografer, som i virkeligheden i forhold til krigen i Ukraine, men også i Syrien, hvor jeg har mødt hende, har dækket det allermest nuanceret. Jeg synes, hun hele tiden bevæger sig i en balance eller i et krydsfelt imellem at være på de yderste frontlinjer og møder krigerne derude, hvor det er rigtig farligt, eller hvor man evakuerer eller behandler. Og så også samtidig har den evne at kunne have en meget mere empatisk tilgang til alle dem, der står på den anden side i en konflikt, altså dem, der står tilbage, om det er børnene eller kvinderne eller folk, der har mistet. Og jeg synes i virkeligheden, at den der super nuancerede evne, hun har, er second to none. Jeg synes virkelig, at det, hun laver, er prisværdigt. Altså det her med både at kunne vise dagligdagslivet, dem, der står tilbage, de efterladte, de sårede, og så bevæger sig ud på det, som vi kalder for nulfrontlinjer, altså helt yderst på de frontlinjer, som der er i Donetsk og Luhansk og Kherson for den sags skyld. Det er der ikke særlig mange, der evner at kunne lave den omstilling imellem at være helt derude, og så sætte sig ned og snakke med nogle mennesker på en meget, meget varm og empatisk måde.
Er det nyt eller usædvanligt også, at dække den slags med en empatisk tilgang?
Jeg synes, det er vigtigt, altså fordi at man kan sige, at hvis du kun bevæger dig på frontlinjerne, så får du et meget brutalt og ensidigt billede. Men man skal jo huske på, at der sidder også nogen på den anden side, som prøver at få en hverdag til at fungere, eller lever med et savn, eller en frygt for, at dem, som de elsker og holder af, er kommet til skade, eller hvis de er gået bort eller blevet slået ihjel i krig. Og det er den nuance, jeg synes, der er ekstremt vigtig, fordi det giver os som læsere og beskuere af billederne et indblik i noget, vi måske ikke helt forstår. Der er jo masser af de mennesker, der kæmper for Ukraine, som jo ikke er soldater. Altså, de er jo alt fra skolelærer til tandlæger til bibliotekarer. De kan være hvad som helst, men de kæmper jo en krig for deres land og for deres selvstændighed og frihed, ikke mindst, og måske og demokrati. Så de kæmper jo en kamp på vegne af alle mulige andre mennesker.
Det her med den empatiske tilgang, som Jan Graup taler om, synes du, det er usædvanligt eller anderledes, når du har kigget på, hvordan man tidligere i andre sammenhæng har dækket krig?
Altså først og fremmest vil jeg jo bare sige, at jeg bliver meget stolt og benovet nærmest over, hvad Jan Graup siger.
Det kan jeg godt forstå. Sådan taler Jan Graup ikke om ret mange.
Det er utrolig store ord for, for hvad vi godt kan sige er en fotografisk legende selv. Så det er jeg utrolig glad for, og jeg er glad for, at det også bliver set, fordi at det er jo det, som vi allerede lige var inde på, at krigen ikke er kun er der, hvor at det buller og brager, men også alt det andet bagved og in between os. Og så spurgte du, om det var...
Om du synes, det er noget nyt eller anderledes, at du gør det på den måde, hvis du sammenligner med, hvordan man tidligere, dengang du sad og tænkte, måske skal jeg også ud af det krig, gjorde det.
Det ved jeg sådan set ikke, om jeg kan lave sådan en klar skillelinje lige på det. Jeg tror da helt sikkert, at noget ved den journalistik har ændret sig i en eller anden forstand. Men jeg synes da selv, at vi har utrolig mange gode eksempler herhjemme, bare herhjemmefra, på korrespondenter, som bevæger sig i det miljø og derude, hvor det buller og brager, som netop også har evnerne til at fokusere på de menneskelige historier. Og jeg vil jo bare sige, at jeg som udgangspunkt jo per definition prøver altid at være, og det kan lyde sådan lidt højtravende, men jeg skal jo være, medieforbrugernes øjne, ører og sanser ude i marken på godt og på ondt, fordi vi kommer nogle steder, eller jeg kommer nogle steder, som ikke alle har lyst til at tage til, eller kan tage til. Og så min fornemmeste opgave er jo at kunne dække hele det spektre, som befinder sig mellem frontlinjen og befriede landsbyer og alt det andet. Og komme hele vejen rundt. Og selvfølgelig, hvis jeg på nogen måde kan få... hvad skal vi sige, nu siger jeg altså almindelige medie, danske medieforbrugere, som ikke måske har været i eller kender sig meget til konflikten, eller har været i den region osv., men hvis jeg på nogen måde kan få dem til at interessere sig for det, eller til at føle med nogle af de skæbner, som jeg møder, netop ved at lave de her mere menneskelige historier, ikke kun soldaterhistorierne, så tror jeg, at jeg har nået noget af den opgave, jeg skal... udføre.
Vi har talt om, at du gerne vil rejse steder hen, hvor du kan være på egen hånd, men en gang imellem, sagde du til mig, så bliver man nødt til også at prioritere at komme med derhen, hvor et eller andet stort sker, hvor alle de andre kolleger også er.
De ukrainske myndigheder har fundet en gravplads, hvor de hævder at have fundet mere end 400 døde, hvoraf de fleste var civile borgere. Gravpladsen ligger her, nær byen Izjum, i et område, der indtil for få dage siden var under russisk besættelse, men som nu er blevet befriet af de ukrainske styrker.
Det her var et klip fra TV-avisen den 24. september 2022. Min kollega Christian Jeppesen fandt det frem, fordi du fortalte mig, at lige der var du med på en så at sige, guided tur med en hel masse andre journalister. I blev kørt derud i busser, som jeg forstår det.
Korrekt.
Hvordan fungerer det?
Det her med organiseret pressetur er ikke min første prioritet. Det er i hvert fald ikke altid noget, som jeg sådan stræber nødvendigvis at deltage i. Det kommer an på, for selvfølgelig er der nogle gange, hvor at det giver fuldstændig mening, at man er på det sted, på det tidspunkt. Men netop fordi det er sådan nogle planlagte ture, og der kommer den her en eller anden form for lemming-effekt, hvor vi alle sammen kommer til at stå på den samme location og snakke med de samme kilder i et planlagt møde, hvor man ikke selv har de frie rammer til at kunne gå til højre, fordi at gruppen nu går til venstre eksempelvis. Det er sådan noget, der strider lidt imod min journalistiske natur. Men jeg har været på nogle presseture. Det kan også foregå, hvor vi har været heldige at kunne være måske nogle enkelte teams, hvor man er kørt afsted i vores egne biler, i en eller anden lille konvej, hvor på 5-6 biler, og så kommer man til en by, og det var jeg faktisk i Isium dagen før jeg endte her ved massegraven. Lykkedes det også at få lov til at få adgang til Isium, som lige var blevet befriet. En konvoj igennem et såkaldt dødt område, fordi der var ikke telefonforbindelse og så videre. Og så fik vi x antal timer til at operere rundt i byen på egen hånd, og så kunne vi tage hjem igen i bilerne på efter, inden at mørket brød frem. Og så var det, at vi så næste dag havde signet os op på den her reelle pressetur. Og det var en tur, hvor vi havnede, hvor vi var altså hundredvis af journalister, tror jeg ikke er forkert at sige. Og det var i reelle busser, som blev kørt ud til det her, den her skovlysning eller skovområde. Og så blev vi sat af, og så kunne vi ellers bevæge os ind i den her skovlysning, hvor altså, vi kunne bare gå efter stanken af lig og død. Fordi at der stod jo horder af retsmediciner, politifolk og gravere, som simpelthen endevendte de grave. Som var herude. Og det skal så lige siges, at det var også en eksisterende kirkegård, så der var en masse grave, som, hvor at folk måske relamenteret var blevet begravet i tidernes morgen. Og så var der også nogle af de her grave, som var massegrave, blandt andet med soldater, der lå bagbundene, eller havde noget reb om halsen, som kunne indikere, at der var foregået krigsforbrydelser. Men der endte vi jo med at stå hundredvis af journalister og træde hinanden over tæerne og træde på nogle af de her stadigvæk eksisterende almindelige civile grave. Og selvfølgelig skulle vi tale med de samme kilder, der ligesom blev lignet op, politiinspektøren eller retsmedicineren osv. Og det er der nogle gange, man godt kan se sig selv lidt op for oven og ikke synes, at det taler måske til den måde, man selv. Hvis man selv havde kunne styre det, så ville man måske godt have været der alene og have opereret på en anden måde.
Du talte lige før, Thea Pedersen, om, at din første tur til Ukraine var i, jeg tror, sagde, april måned 2022, altså et par måneder efter den russiske invasion. Og grunden til, at du ikke var der fra starten, det var, at du i februar 2022, da russerne invaderede, faktisk var et helt andet sted.
En historisk magtovertagelse er lige nu ved at ske i Afghanistan. Taliban er på vej til at trænge ind i hovedstaden Kabul, og når det sker, vil de militante bevægelse på rekordtid have erobret hele landet.
Det mange regnede med ville tage måneder, er altså ved at ske lige nu.
Og mens Afghanistan nu altså reelt regeres af Taliban-bevægelsen, så forsøger lande verden over at evakuere deres statsborgere, og samtidig forsøger mange civile afghanere at komme ud af landet.
Og hvad er det så, de flygter fra her efter det totale sammenbrud for den jo vestligt støttede regeringshær? Ja, Taliban lover ganske vist at skåne regeringsansatte og respektere kvinders rettigheder, men samtidig så er der begyndende meldinger om tilfælde af vold og drab i stil med rædslerne under Talibans regime for 20 år siden.
De her klip var fra radio og tv-avis midt i august 2021, altså da Kabul faldt, for at sige det på den korte måde. Og et halvt års tid efter, nemlig februar 22, der var du rejst tilbage til Afghanistan, og derfor var du i Afghanistan, da russerne invaderede i Ukraine, og du sagde til mig, at ja, det var godt nok det uheldige tidspunkt at være lige der. Men hvad var det, du skulle i Afghanistan?
Jamen nu var jeg jo ikke til stede i Afghanistan, da hvad skal man sige, at landet faldt tilbage til i Talibans hænder. Så derfor havde jeg planlagt, at jeg skulle dække i mangel af bedre halvåret for Talibans genkomst, som var der i februar 22. Og der havde jeg jo selvfølgelig mit opdrag der var jo, at jeg ville ned og se, jamen, hvordan tog landet sig ud, hvilke levevilkår havde forandret sig, særligt selvfølgelig for den kvindelige del af befolkningen. Så det var ligesom det, der var min mission med at rejse derned. Og så uagtet, at det selvfølgelig var på alle måder interessant, og at jeg også kom og fik, hvad jeg kom for i Afghanistan, så var det selvfølgelig frustrerende også at sidde dernede, da der fandt verdenshistorie sted, et helt andet sted netop i Ukraine.
Fordi der er vel også det, den udfordring, når man laver det, du laver, at det oplever vi jo løbende også i medierne, at fokus flytter. Der er en konflikt her, så er vi helt optaget af det, så sker der noget andet, så er vi videre. Så har vi nærmest glemt alt om, at hvad var det, der skete i Afghanistan, fordi så handler det hele om Ukraine og så videre.
Der er ikke mange, der snakker om Afghanistan lige i øjeblikket, for eksempel.
Nej, og der er så garvet af diskussion om, jamen glemte vi al opmærksomhed, hvad der foregår i Mellemøsten, fordi vi var optaget af Ukraine. Præcis. Og glemte vi så Ukraine, da pludselig helvede brød løs i Mellemøsten. Du er freelancer, som vi talte om indledningsvis. Bestemmer du selv, hvor du rejser hen?
Ja,
altså sådan en tur som den til Afghanistan, var det noget, du tænkte, det her vil jeg gerne, nu tager jeg afsted?
Ja, det kommer selvfølgelig an på, om jeg har entreret med et medie, som synes, at de har brug for ekstra kræfter, eller de kan bruge min ekspertise et eller andet sted, så på deres opfordring sender mig afsted, ligesom det blev gjort blandt andet med Ukraine. Med Afghanistan var det mit eget valg, netop fordi, at jeg tror, det ligger i en journalist DNA, det her med, at man gerne vil være de her steder, når der bliver skrevet verdenshistorie. Og det gælder jo også især ud i verden, når det er det, der ligesom jeg har bygget op omkring min métier. Og så, eftersom jeg ikke kunne være der, da det reelt skete, så måtte jeg ty til nogle alternativer. Så det var på mit eget initiativ, at jeg tænkte, så tager jeg ned og forsøger at dække det der. Og så kan man sige, nogle gange skal jeg jo også som freelancer træffe nogle, hvad skal man sige, mere strategiske beslutninger. Og det handler jo blandt andet om, at det nogle gange kan være godt at være steder, når der ikke er andre journalister til stede.
Vi skruer tiden ret langt tilbage til noget anderledes udramatisk. Jeg kan faktisk huske dit første udlandsskub, Thea Petersen, som...
nu ved jeg, hvad du vil sige.
som helt ung. Var du praktikant eller helt ung reporter på Ekstrabladet, da prins Joachim havde fået en ny kæreste, Marie hed hun, og boede og arbejdede i Genève. Der blev du sendt afsted, og jeg tror måske, du blev sendt afsted, fordi du taler fransk.
Præcis, ja. Og jeg var praktikant på det tidspunkt.
Og det lykkedes. Du fik hende faktisk i tale til, at jeg kunne huske billederne, skønne billeder af, at I står der på vejen, og hun står med sin lille hund og snakker løs om sin nye kæreste Joachim i København. Hvordan lykkedes det at få det scoop? Var du bare heldig?
Jeg vil ønske, at vi havde flere timer til at kunne fortælle det her, og jeg vil ønske, at min fotografkollega på det tidspunkt, Thomas Wilman, også var her, fordi det var jo, hvad skal man sige, ud fra vores opgave, den opgave, vi havde fået stillet, var det virkelig en succesfuld tur, og det var også en virkelig sjov tur, hvis jeg må tillade mig at bruge det udtryk. Det var faktisk sådan, at vi var lidt på bagkant. Jeg tror, det var måske Se og Hør eller Billedbladet, der var kommet ud med den her historie. Og så blev vi sendt afsted til Genève, hvor vi skulle bare finde Joachims nye kæreste. Og da vi... jeg kan huske, at da vi kører fra lufthavnen, skulle vi først have været forbi vores hotel, og så får vi at vide, tænker vi sådan, vi kører direkte til den adresse, vi havde. Vi vidste, at der... Det var nok der, hun boede. Og jeg kan bare huske, at jeg skulle sådan tisse. Og vi når frem til den her adresse. Og så ser vi jo, at der jo selvfølgelig allerede er kommet en masse andre danske journalister fra TV2 og you name it. Hvilket jo så fik vores redaktør på Ekstrabladet til at ringe og sige... I må gøre hvad som helst. I kan bestille pizza, I kan gøre hvad som helst. I må bare ikke forlade stedet. Og det resulterede i, at jeg jo ikke fik lov til at lave den her tissetår før 8 timer senere.
Nu var I på vagt.
Fordi nu er vi på vagt, ja. Og jeg tror, det lykkedes i... den fulde mission på en eller anden måde lykkedes med, at vi blev stående, og de andre havde vist allerede lige talt med prinsessen her, da hun var kommet ned for at lufte hunden, lige inden vi nærmest var ankommet. Så de havde jo deres historie hjemme til dagen efter, og kunne tage det lidt roligt. Men mig og min kollega Thomas, havde jo fået at vide, at vi skulle blive stående, så det gjorde vi. Og så tror jeg, at på et tidspunkt kom hun ned og skulle gå med en aftentur med hunden igen, og så fik vi lige nogle enkelte sætninger ud af hende, men også ud fra den aftale om, at vi kunne komme igen dagen efter, fordi at hun havde jo ikke sagt så meget til os, som hun havde sagt til nogle af de andre journalister. Hvilket jo selvfølgelig gjorde, at vi et kunne skrive, at vi havde været ude og gå tur sammen med hende med hunden der om aftenen, og næste dag dukkede vi selvfølgelig op igen. Og så tror jeg nok, at jeg sneg mig indenfor i bygningen og ringede på døren, eller også snakkede jeg telefon med hende, det kan jeg ikke helt huske. Og så sagde hun, og hun kunne ikke forstå, at alle journalisterne var vendt tilbage igen. Og så måtte jeg sige, nej, men vi havde jo en aftale. Og hvad gør vi så? Og den lange af den korte historie, eller omvendt, resulterede i, at jeg blev stående inde i foyeren, inde i bygningen, og ringede til min kollega, som stod udenfor, og sagde, nu skal du bare snige dig væk og lade som om, du ikke kan finde mig. Og så skal du komme ind, så skal du gå bag om bygningen, og så bliver du slusset ind af en eller anden visevært. Og det var så det, der blev scenariet. Thomas lod som om, han ikke kunne finde mig, og at jeg var vildt irriterende, og alt blev væk. Og så blev han ellers slusset ind af en eller anden bagvej, og kom ind i foyeren, og så endte vi med at stå med prinsesse Marie på det tidspunkt.
Ja, det var hun jo ikke engang endnu.
Nej, det var hun jo så ikke engang. Hun var ganske civil. Hvis man kan sige det, og så lavede vi et fantastisk interview, og hun var meget imødekommende, og så blev vi ellers sluset hemmeligt ud igen af en eller anden garageudgang, og kom ud til de andre journalister, som spurgte, om vi havde fået noget nyt eller hørt noget, og det havde vi selvfølgelig ikke, og så kunne vi ellers gå hjem og gnide os i hænderne og skrive en historie til meget glæde for redaktørerne inde på avisen.
Du blev uddannet på Ekstrabladet og blev på avisen, da du var færdiguddannet, sad også på kriminalredaktionen i en hel del år. Og så pludselig så ryger du afsted på en helt anden type opgave.
Utilfredse demonstranter på Tahrirpladsen i Kairo i dag. De har et krav. Præsidenten Mohamed Morsi skal gå af. Og her til aften blandede landets magtfulde militær sig også i konflikten. Med noget, der mest af alt lyder som en trussel om militærkup. Præsidenten skal blive enig med oppositionen om en vej frem inden for 48 timer.
Al-qawat al-musallahata tu'idu wa tukarriru ad-da'wa.
Gårsdagens demonstrationer i Egypten var endnu større end dem under selve revolutionen for 2 år siden. Mohamed Morsi har ellers kun siddet 1 år som præsident, men utilfredshed med dårlig økonomi og enrådig ledelsesstil har fået millioner til at kræve hans afgang.
Ja, vi begynder i Egypten, hvor Morsi-modstandere lige nu fester på Tahrirpladsen. Det her, det er billeder fra et par timer siden, hvor de altså fik oplyst, at Morsi nu er afsat. Efter 3 dages protester fik folkemasser.
Vi er i 2013 og hører her klip fra et par dage i juli måned, den sommer. Du blev sendt afsted til Egypten og var der på Tahrirpladsen i de her vilde dage. Der var du ret ung og ny, og havde ikke rigtig prøvet det her, bortset fra succesen med prinsessen. Var det ikke rigtig noget, du havde gjort før? Og du har fortalt mig, at du fik mange sådan alvorlige advarsler fra kollegerne, inden du tog afsted. Hvad handlede det om?
Det var jo fordi, at de, hvad skal man sige, den uro, der havde været i Egypten, var altså massive folkemængder. Blandt andet på Tahrirpladsen. Der havde været social uro, det var i kølvandet på blandt andet det arabiske forår, der var blevet afsat, Hosni Mubarak, der var blevet afsat, og nu var Morsi også blevet afsat. Og general Abdel Fattah al-Sisi indledte det her, gennemførte det her militærkup. Så der var, da vi ankom, kan jeg huske, til Egypten, var det jo i og for sig en altså million menneskemængde, som i princippet ville fejre, at der nu var tider på vej, og man havde afsat præsidenten. Men underliggende det her, var der jo også den anden side, oppositionen, som var imod, at han var blevet afsat, hvilket resulterede i nogle ekstremt dramatiske, drabelige demonstrationer, hvor at der blev skudt mod folkemængde osv. Det var man jo godt klar over på det her tidspunkt. Og inden, på grund af alle de demonstrationer, der havde været, var det også kommet frem, hvordan at altså den konfrontation, der var mod de forskellige parter, udspillede sig blandt andet på Tahrirpladsen under de her demonstrationer, som blandt andet gik utrolig hårdt ud over de demonstrerende kvinder. Altså der blev simpelthen spekuleret i at overfalde kvinder eller udsætte dem for seksuel chikane, harassment. Så der, inden vi bliver sendt afsted, var der kolleger, blandt andet på Politikken, kan jeg huske, som havde hørt, at vi skulle sendes afsted, og sikkert kvæg, fordi jeg var novice på den gang, og jeg også er lyshåret, så jeg ikke rigtig kan skjule mig blandt befolkningen dernede. Så kom der nogle alvorlige miner og nogle alvorlige mails, der, hvor de skrev, du skal virkelig passe på dig selv og tage det alvorligt. Og jeg kan huske allerede i lufthavnen, mødte jeg en freelance-fotograf, som jeg husker det, en kvinde, som også kunne ned og dække det. Og hun, jeg tror, hun havde været der før og kendt til nogle af de her forhold. Og hendes, hvad skal man sige, værktøj var, hun havde simpelthen syet nogle helt særlige former for underbukser. Altså hun havde syet sådan en skum, en underbuks af skum, som hun tog på indenunder, fordi hun vidste, at når hun opererede blandt folkemængden, så ville hun blive udsat for, at folk gravede hende alle mulige vegne. Så i det mindste for at minimere det til en vis grad, så det ikke generede hende så meget, så havde hun lavet de her, så hun lavet den her skum.
En udvidet cykelbuks.
Ja, det tror jeg, en ret udvidet cykelbuks. Og det var også voldsomme kræfter, der var på spil. Altså det oplevede vi jo, selvom der var den her feststemning, og der var fyrværkeri, så var folkemængden så broget og så enorm. Så bare det, at nogle gange, når folk begyndte at sætte i løb, så handlede det bare om at stille sig op ad en mur, fordi ellers så ville du simpelthen blive løbet over ende. Og ingen vidste helt, hvem der var på vis hold.
Det at være kvinde oven i købet, en lyshåret, blåøjet, skandinavisk kvinde i mange af de områder, du arbejder i, er det noget, som gør dig særlig udsat, eller er det også en fordel, at du er dejlig anderledes, når du kommer ud og skal møde folk?
På en eller anden vis kunne jeg godt har lyst til at sige, at jeg aldrig har set det som en ulempe, at jeg er kvinde, og jeg opererer i de her områder, på trods. Jeg synes faktisk, jeg opfatter det egentlig selv som om, at det er en fordel for mig, fordi jeg tror, og det kan jo være, at jeg har nogle mandlige kolleger, som vil være helt uenige med mig nu, men jeg føler faktisk lidt, der kan være noget ganske afvæbnende ved at være kvinde i visse sammenhænge. Jeg føler, at jeg kan entrere nogle miljøer, nogle samtaler, som måske ikke havde fundet sted, hvis jeg havde haft, hvis jeg havde været mand. Og selvfølgelig er der også et element, som selvfølgelig relaterer sig til noget sikkerhed, som gør, at jeg skal tage nogle gange nogle særlige hensyn. Det kan være i min påklædning, det kan være i måden, jeg kommunikerer med modparten på. Selvfølgelig også fordi, at når man dækker krig og konflikt, så er det rigtig tit et mandsdomineret miljø, man er i. Rigtig tit selvfølgelig mandlige soldater. Og der kan jeg også godt mærke, at jeg nok har oparbejdet en evne til at have sådan et professionelt gitter, jeg tager ned, når jeg ved, at her skal der ikke være nogen tvivl om, at der skal ikke åbnes for nogen fløjt, eller du skal ikke tro det ene eller det andet. Så har jeg oplevet nogle enkelte gange, hvor at, jeg kan blive irriteret, hvis jeg føler, at der er nogle soldater, som måske tager mere hensyn til mig, fordi jeg er kvinde og netop ikke mand, i forhold til at skulle til frontlinjen osv. Og det er jo sådan, hvor man så må prøve at overbevise, det skal du altså ikke tage hensyn til, jeg har prøvet det før.
Det afgørende slag om Islamisk Stats sidste store bastion, Mosul, er nu lige rundt om hjørnet. Millionbyen Mosul er den største by, som Islamisk Stat har kontrol over. Islamisk Stat indtog byen i 2014, og det var her, organisationen udråbte sit kalifat. Nu står irakiske og kurdiske tropper klar til at generobre byen på landjorden, og den USA-ledede koalition mod Islamisk Stat er med fra luften med bombefly. Islamisk Stats indtog i Mosul fik op mod 500.000 civile til at flygte fra byen. Flere hjælpeorganisationer frygter nu, at over dobbelt så mange vil blive drevet på flugt på grund af det forestående slag.
Irakiske tropper er nu ifølge Reuters kun 500 meter fra at kunne tilbageerobre den moské i Mosul, hvor Islamisk Stat tilbage i 2014 udråbte deres kalifat.
I februar 2017 der bliver du sendt til Irak, den kurdiske del af Irak, for at dække den her forsøg på at vinde Mosul ud af kløerne på Islamisk Stat. Der er du stadigvæk på Ekstrabladet, bliver sendt afsted sammen med en fotograf derfra. Det er din første, i går så en rigtig krig. Og du fortalte mig, der var I så, og du var lidt irriteret, fordi du kunne ikke komme helt med derind, hvor det var rigtig, rigtig farligt, fordi det var du lidt for grøn og ny til. Og I var der i nogle uger og dækkede det, og du sagde til mig, da vi talte telefon sammen, at da I så skulle flyve hjem igen, så sad du i flyet og kiggede ned på den mørke landjord og tænkte, men jeg skal ikke hjem. Jeg skal være her. Det er det her, jeg skal lave. På det her tidspunkt havde du også oven i købet lært dig lidt arabisk, gået på noget aftenskole for at lære at tale arabisk. Og derefter, så sagde du jobbet op på Ekstrabladet, blev freelancer og flyttede til Erbil i det nordlige Irak for at være der. Hvorfor?
Ja, altså den der reference, du lavede, det var ikke engang i flyet, Marie-Louise. Det var faktisk, kan jeg lige så tydeligt huske, at vi havde været i Mosul en dag og var på vej hjem og skulle formentlig flyve næste dag. Og jeg sad og kiggede ud af bilruden, så det er meget signifikant for mig, det her øjeblik. At jeg kan huske, at jeg tænkte, jeg ville ikke hjem. Jeg havde simpelthen brug for at snakke noget mere med de mennesker, jeg havde mødt, og jeg kunne mærke, at jeg fik energi af at dække det her område og fortælle deres skæbner. Så det var jo noget med, og så vil jeg så bare sige, at i princippet er det en følelse, som altid hænger ved. Jeg hader at forlade de steder, jeg dækker. Det er altid sådan, der er altid knyttet noget vemod og noget frustration over at skulle forlade de her steder, fordi jeg ved, der er tusind historier, som ikke er blevet dækket, eller som burde blive dækket.
Og du er ikke færdig?
Og jeg er ikke færdig. Og hvad spurgte du om?
Så spurgte jeg om, hvorfor du så flyttede til Erbil, men det har du sådan set allerede svaret på.
Yeah.
Så derfor spørger jeg om noget andet nu til jer. Skiftet er jo også, at du indtil da har været ansat på Ekstrabladet, og har, når du har rejst sammen med en fotograf derfra. Men da du flytter til Irak og bor der, så bliver du jo dig selv, og har ikke nødvendigvis en fotograf sammen med dig. Og det er også her, du begynder at lære at fotografere. I gamle dage, der var det sådan noget med, at journalister fotograferede. Det var sådan helt, det måtte man ikke.
Ej.
Men det er åbenbart blevet mere almindeligt. Jeg spurgte i hvert fald fotografkollega Jan Graup, om dine evner også ud i det fotografiske.
Hvis jeg var chefredaktør eller chef på en tv-station, så var hun den første, jeg hyrede. Hun formår jo både at skrive og fotografere på et ekstremt højt plan. At sende en fotograf med Thea ud, det vil jo være nærmest idioti, fordi det klarer hun så udmærket selv. Jeg kunne for eksempel godt tænke mig at arbejde sammen med hende, men jeg kan ikke rigtig se, hvad min rolle i det skulle være, som hun ikke selv kunne blive.
Det er vel noget andet, ud
altså,
over
tak
igen.
Igen. Undskyld, jeg afbryder, men tak igen, Jan Graup. Det er igen meget, meget taknemmelig for dig.
Når du arbejder alene på den måde, og jo for eksempel så sidder som fastboende i den periode i Erbil i Irak, så får du nogle andre kolleger, så samarbejder du med det, I kalder fixere. Og du sagde til mig, da vi talte sammen, at det... Der er både fikserne, altså dem, som er lokale, som på en eller anden måde hjælper de udenlandske journalister og fotografer med at finde rundt, komme rundt, finde de rigtige historier. Og så er der selvfølgelig alle kollegerne, alle de andre, som også dækker lige præcis denne her, det her konflikt område, denne her krig, der måtte være i gang. Og helt indledningsvis, så talte jeg om vores forestilling om krigskorrespondenterne, de her macho-typer på whisky og smøger, som er ude i det der hardcore. Du siger til mig, at det ikke helt sådan, det er længere, det her felt. Men vil du ikke beskrive for mig den kombination af kolleger, altså de lokale fixere og så de tilrejsende?
Jo, og jeg tror, ja, jeg får lyst til lidt at adskille de to grupper ad.
Meget gerne.
Det er en broget skare, lad mig sige det sådan, både på den ene side og på den anden side. Fordi tit er det jo sådan, at vi møder hinanden, så møder man sin kolleger i Afghanistan, og næste gang møder man dem så i Ukraine, og det er jo altid oftest heldigvis et rigtig dejligt gensyn, hvor man også kan spare med hinanden, og man kan lukrere på hinandens, nogle gange i hvert fald, hjælpsomhed og gode råd og vejledning. Og
det er kollegerne, altså de andre fotografer og journalister.
Ja. Og der vil jeg sige, det er jo virkelig en broget masse. Der er den ældre generation og den ældre type måske konfliktkorrespondenter, og så er der en helt ny generation, og rigtig mange freelancere er jo også repræsenteret her fra alle mulige andre lande. Og så er der sådan en som mig måske, som er lidt in between med ikke helt ung, ikke helt gammel endnu, vel, Marie-Louise?
Nej, måske skulle vi lige sige til dig, hvor gammel er du?
Uha, jeg har jo fødselsdag på lige om lidt, så jeg er stadigvæk 47 endnu.
Undskyld, jeg afbrød.
Og så har vi sådan nogle journalister som mig, som opererer i nogle gange lidt eksotiske områder. Hvad er det så? Afghanistan, Yemen, Irak, hvor det nu kunne være. Så hvor man ikke nødvendigvis, eller i Ukraine, hvor man ikke nødvendigvis kender hele kulturen eller sproget osv., der entrerer man altid, eller oftest, med det, vi kalder en fixer. En lokal tolk, eller en lokal journalist. Det kan også være begge dele. Og det, jeg vil gerne her være med til at hylde deres rolle, fordi rigtig mange journalister vil simpelthen ikke kunne operere uden at have en fixer ved deres side. Vi kan også kalde dem nogle gange for babysitter, fordi at der bliver stillet utrolig mange krav til dem. De skal kunne oversætte, de skal kunne sørge for tilladelser, de skal kunne se, hvad der ellers rører sig i mediebilledet, komme op med gode historier, de skal lege chauffør, de skal købe frokost, hvad ved jeg, finde et hotel. Der er virkelig mange opgaver, der ligger på skuldrene af sådan en fixer. Men det er jo også en broget skar, og jeg har oplevet selvfølgelig nogle af de her krigsdynamikker, som går på tværs af forskellige konflikter og geografiske zoner, og ser, hvordan det også er en métier, som udvikler sig lidt, altså i den forstand, at når der opstår en konflikt, så er det ikke nødvendigvis, at det er så udbredt et fænomen, det her med fixere. Men så er det måske nogle universitetsstuderende, som blandt andet var tilfældet, da vi dækkede offensiven i Mosul i Irak for eksempel. Rigtig mange universitetsstuderende kunne jo lukrere på, at de kunne engelsk, og de kunne kommunikere med sådan nogen som mig og alle mine kolleger, der kom derned, og så kunne de tjene nogle forholdsvis gode penge. Og det kan jo være fantastisk at have entréer med sådan en en lokal person, men det er heller ikke altid, at det samarbejde nødvendigvis er det mest optimale eller går super godt i spænd, fordi så er der måske nogle journalistiske discipliner eller etiske overvejelser, som de ikke altid har en forståelse for. Og det er jo så op til den enkelte journalist og korrespondent at finde ud af, okay, kan vi samarbejde på de her præmisser? Jeg kender mange journalister, som også er med til at forme deres fixere, fordi de starter helt fra scratch, og så lærer de dem simpelthen de journalistiske discipliner undervejs. Og så ender de med at være det, vi kalder altså helt professionelle fixere, og kan fortsætte med at være fixere, også efter at alle os journalister har forladt et eller andet konfliktområde, fordi nu skal vi dække en ny konflikt eller en ny krig et andet sted.
Men det er vel også undervejs et spørgsmål om helt basal sikkerhed. Hvor kan vi tage hen? Hvad er grænserne for, hvad man vil risikere, hvad man vil udsætte sig for, hvor man vil fysisk kører hen.
Ja, altså det handler om sikkerhed, som du selv nævner, og også den risikovillighed og vågevillighed, altså fordi at der er vi også alle sammen forskellige i forhold til, om hvad man vil gå ind på og hvad man ikke vil gå ind på. Det handler også om de sproglige evner i forhold til at kunne oversætte, altså oversætter personen korrekt, oversætter han, hun det hele, fordi jeg arbejder også sammen med mange kvindelige fixere, som også kan have en fordel. Bliver der udladt noget af en samtale, som havde været væsentligt for mig, for eksempel, at vide? Så der er mange parametre. Det kan handle også om basalt et kendskab til autoriteterne eller til soldaterenheder osv. Så der er mange ting, der skal gå i spænd her.
Og så har du fortalt mig, at det kan vi lige nå til sidst, inden vi skal sige farvel til hr. Petersen, at nogle gange, så er man også ude et sted, hvor man ikke arbejder sammen med fixere, men måske snarere med nogen, som alene er der for at holde øje med.
Den bliver kaldt verdens glemte krig. FN har karakteriseret den som klodens største humanitære katastrofe. Det handler om borgerkrigen i Yemen, her på den sydlige del af den arabiske halvø. I de her dage, der forsøger man for første gang i 2 år at forhandle om fred i konflikten. En konflikt, som gennem de seneste 4 år har kostet mindst 10.000, men måske helt op mod 45.000 mennesker livet. I et land, hvor over 20 millioner mennesker i dag har brug for nødhjælp for at overleve.
Det her var fra TV-avisen i september 2018. Jeg ved, at du brugte vældig, vældig mange måneder på at få lov til at komme til Yemen for at dække denne her oversete konflikt, hungerkatastrofe, som var der. Og så fortalte du mig, da du var der, der var I, du og fotografen, simpelthen mandsopdækket af ikke bare en, men 2 repræsentanter fra regimet, som fulgte jer overalt og skulle holde styr på, hvem I talte med, hvad I gjorde osv. Men så lykkedes det dig en enkelt gang faktisk at komme væk. Igen skal vi noget tilbage til noget så basalt som toiletbesøg.
Jeg beklager. Og jeg vil bare lige sige, at det, der var det essentielle ved min tur, jeg havde til Yemen i 2018, det var, at vi kunne simpelthen både rejse ind i det sydlige Yemen og i det nordlige Yemen, hvilket ikke var alle for ondt. Og det var derfor, det havde taget simpelthen 7 måneder at skaffe de her papirer og tilladelser til at kunne gøre det, og vi skulle krydse den her såkaldte røde linje. Blandt andet i det nordlige Yemen. Det var her, vi havde en såkaldt minder, altså en fra systemet, som simpelthen fulgte os, som var systemets højre hånd, overfrakke, som man også kalder det, som skulle finde ud af, eller som skulle holde øje med os, hvem snakkede vi med, hvad snakkede vi med dem om, hvor bevægede vi os hen. Og en af de arbejdsvilkår, der var, det var blandt andet, at jeg havde fuld islamisk klædedragt på, altså niqab og burka, så jeg var dækket i sort fra top til tå. Og på et tidspunkt kommer vi ind på en restaurant. Jeg går på toilettet og får ikke lige sagt til den her overfrakke, som vi kan kalde ham, at jeg går på toilettet, eller til nogen i det hele taget. Men ind på toilettet møder jeg jo nogle af de kvinder, som også render rundt i med slør på, og som jeg jo ikke har kunnet. Det er meget svært at interviewe kvinder i Yemen, i hvert fald i forhold til min oplevelse, fordi jeg arbejdede med en mandlig fixer, og nogle kvinder må simpelthen ikke snakke med en mand, medmindre deres egen mand er til stede, hvilket bragte os i nogle virkelig bizarre situationer. Men jeg kommer ud på det her toilet, og pludselig får jeg jo adgang til et kvinderum, hvor de smider deres tørklæder, og de kan puste ud og være sig selv. Og så begynder vi jo en samtale, hvilket var en fest for mig. Fordi jeg følte ikke, jeg havde haft mulighed for rigtigt at kommunikere med den her gruppe. Og jeg er nok væk omkring et kvarters tid, det skal jeg da indrømme. Og kommer så tilbage til restaurant og kan se min fotograf Rasmus fuldstændig bleg i hovedet og alvorlig, og alle sidder helt stive. Og det handlede simpelthen om, at de havde ikke vidst, hvor jeg var. Og den her systemets overfrakke var ved at gå i panik og havde endt med at sige til min fotograf, at hvis jeg ikke var tilbage inden for 5 minutter, så ville han blive nødt til at putte os i husarrest, fordi han simpelthen ikke vidste, hvad jeg havde lavet i det her kvarter. Og så måtte jeg jo prøve at bøde af med min kvindelige charme og et ekstra smil og spørge, om vi skulle have ekstra kyllingkebab på tallerkenen, for ligesom at afbøde den utrolig dårlige stemning, der var på det her tidspunkt.
Thea Petersen, jeg kunne tale med dig om dine rejser og dine oplevelser i vældig, vældig lang tid, men vores tid er simpelthen gået for i dag. Tak fordi du kom og var med. Hvor rejser du hen næste gang?
Jeg har faktisk en billet til Irak i næste uge. Men luftrummet er jo lukket i øjeblikket, så nu må vi se, om det bliver effektueret.
Jeg glæder mig til at se, hvad du får ud af det. Og må jeg ikke godt sige, pas nu på dig selv derude, ikke?
Tusind tak.
Tak fordi du kom forbi, Thea Petersen, freelance journalist og fotograf. Denne lidt anderledes udgave af Tabloid var produceret af Christian Jeppesen og mig, Marie-Louise Toksvig. Vi er tilbage i din podcast-app eller på P1 om en uge. Tak for nu.